Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Spojení navázáno.
Hezký večer.
Dámy a pánové, zdraví vás a vítám. 19. hodina, 2. hodina.
Vážení přátelé,
odbyla. A teď mi tam něco pro uteklo. Takže počkat. Odbyli svobodný vysílač CSSD s vámi a na další 4 hodiny studio Kadaň. A teď tedy od 19. hodiny a nějaké to minuty s inženýrem Jaroslavem Tichým se koukneme tedy na to, co se nám událo za minulý týden. Pane inženýre, slyšíme se?
Dobrý večer.
Teď to bylo nějaké divné,
vám,
ano.
Posluchačům i vám, pane kolego.
Výborně. Takže děkuji vám též. Nuž a jdeme se na to kouknout, protože máme komentované ten hlavní blok komentovaného zpravodajství a tam se koukneme s panem inženýrem tedy na palestinsko-izraelský konflikt, co se děje za poslední dva dny, informace z USA, zprávy z Ruské federace, také vývoj na Ukrajině, novinky od jinut, jo, toho je aktuality z Evropské unie, covid, kočkování, následky a zajímavostmi z domova by jsme měli končit, no a z minulého týdne jsme se nedostali na tematické okénko. A ne tedy OSN, Organizace spojených národů, která vyzývá k potlačení informací, které se týkají kritiky a nesouhlasu s agendou 2030. Takže máme toho hodně. Můžeme se na to asi vrhnout, pane inženýre, protože je toho dost.
Vrhneme se na to, já s dovolením, to první, to je ten palestinsko-izraelský konflikt, tak bych to možná, bych to stáhnul, že ty články je hodně, bych to stáhnul možná do jednoho souvislejšího povídání. A začal bych asi tím, že tedy došlo k tomu, že proběhl tedy útok Palestinců a proběhl tak, že na izraelské území a proběhl tak, že vlastně to bylo pomocí zejména kluzáků. Je to jako zajímavá záležitost, protože na první pohled jaksi selhala izraelská zpravodajská služba Mossad, přitom víme, že je velmi kvalitní. Pojďme se na to podívat blíže. Tady začalo všechno tím, že 4. října zautočili ty židovští ortodoxní ostatníci na posvátnou mešitu Al-Aqsa, která je teda posvátná pro ty muslimy a je pod ochranou bezpečnostních sil Izraele. Nicméně pronikli tam do toho komplexu, kam je vlastně židům zákony samotného státu Izrael vstup zakázán, protože ona je v Jeruzalémě. Takže přitom oni tam mají tedy přístup, protože jako je to svaté místo a tak dál. A teď se pokoušeli tu mešitu a ten chrámový komplex znesvětit rituály Talmudu. Když víme, že to je Talmud, že to byly rituály Talmudu, tak je jasné, že to byly Chazaři. To je jako první závěr. Samozřejmě muslimové nicméně po celé světě byli rozhořčeni, a protože tam vlastně za to znesvěcení odpovídá Izrael a jeho bezpečnostní složky, které teda se zavázaly tady tento komplex vlastně ochraňovat. Dokonce se do toho zamotal i turecký prezident Erdogan, který tedy vlastně varoval, že Turecko tedy ostře tedy osuzuje teda ten předchozí útok, který Izraelců na tu mešitu Al-Aqsa žádné další útoky nedovolí. 7. října v odvětě za to znesvícení zaútočili Palestinci z Gazy na území okupovaná Izraelem a vlastně tam teda zaútočili tedy pomocí různých kluzáků, padáků a já nevím čeho. Takže vlastně nám přilítlo a dostalo se tam několik tisíc ozbrojenců a ty začaly obsazovat jednotlivá města. Shodou okolností to bylo den po 50. výročí zahájení tzv. Jomkipurské války mezi Izraelem a koalicí arabských zemí. Takže to bylo takto. A podle amerických vládních údajů v podstatě je to tedy z území tedy Gazy, a to je podle amerických vládních údajů, 6. nejhustěji zaledněná oblast na světě, protože v podstatě ti Palestinci, nebo většina z nich, kteří tam žijí, tak jsou potomci uprchlíků, kteří tam byli vyhnáni z Izraele. Kdysi z té půdy, jak je začali Izraelci teda vytlačovat. To pásmo té Gazy je chudé, je tam zemědělské půdy, tam asi 16%, nemají dostatek ani vody, ani elektřiny, nemá šanci, tam je moderní průmysl a podobně. A zhruba 80% obyvatel toho pásma Gazy je plně odkázáno na zahraniční finanční a potřebnou pomoc. Pro představu, to pásmo Gazy má rozlohu 360 km čtverečních, Praha má 496. Praha má asi 1,3, možná už dneska 1,4 milionu obyvatel, ta Gaza má 2,4 milionu, takže jsou tam v podstatě tedy jako hodně tedy jaksi směstnaní. A teď je samozřejmě otázka je taková, že někdo ze CIA, z Mossadu a další tajných služeb údajně nečekal, a že ta izraelská armáda, tento útok, a že ta izraelská armáda nebyla v pohotovosti a nechala si dokonce obsadit jednu základnu, která byla teda plně tedy jaksi zásobena tanky, takže o to nějak přišli. Teď je otázka samozřejmě, co to přinese. Izraelský premiér Netanyahu, no tak tím samozřejmě odvrátí pozornost od těch domácích masových bouří a nevole a těch pokusů ho sesadit. Takže to začala ta jeho justiční reforma, ale je tam více věcí, bylo tam očkování a další věci. Washington zase, protože zase je příležitost teda, jak si zablokovat teda to politické zbližování na tom Blízkém východě, které začal Trump, když teda zachránil toho saudsko-arabského prince, jak tam pak tancoval s tou šablí, kterou mu tam dali, a potom tedy Putin, který to dával dohromady, a vlastně dal Saudskou Arábii, Irán, Izrael, Čínu a Rusko, tak to vlastně tam vlastně udělali to zblížení, takže teď je to, takhle zase je to do značné míry rozhozené. A řekl bych, že i dalším konfliktem je tady vlastně snaha odložit realizaci agendy Gessera Nessera, navíc ten vojensko-průmyslový komplex za sebou zakázky, a domnívám se já, že neuvolnit na to peníze na rozdíl od Ukrajiny, tak pro Izrael tak to se nikdo neodváží. Ze stávající vlády určitě ne. Pokud jde o Rusko, no tak jako tady má jako zářný příklad, že tedy v podstatě stejně jako zacházím se Srby v Kosovu, v Palestinci z Gaze a z Rusy na Ukrajině, takže to je srovnatelné, takže jaksi i tam by to do jisté míry mohlo vyhovovat, ale řekněme si možná proč ne. Von der Leyenová, tak ta jako samozřejmě se stavila teda jako velmi proti Palestincům, označovala za teroristy. A je zajímavé, že ještě nedávno právě oni ty Palestince podporovali. Takže to je jako velmi zajímavé. No a jinak samozřejmě arabská média ta na to pohlíží jinak. A vlastně je tady jeden problém pro celou Evropu, protože je tady hodně muslimských imigrantů a ti jejich potomci, nebo i ti, kteří sem teďka nově přišli, tak se tady mohou začít značně radikalizovat a mohou tady vznikat různé útoky, prostě protože ty útoky tam vedené v tom Izraeli, tak nebyly zdaleka jenom vedeny proti Izraelcům. Ty jsou někde zavření doma, oni je vytahovali ven, tam je některé stříleli, některé zajímali, unášeli a podobně. A bylo tam třeba video, kdy tam nějakou německou taterku, která tam byla na nějakém festivu, tak je tam vyslečená, mrtvá, a teď tam ještě různě jí tam hanobí to tělo a vozí tam jako někde na nákladňáku a podobně. Jako není to hezký pohled prostě, je to hrozný toto. Takže takhle to vzniklo a teďka jak se to dál vyvíjelo? Vyvíje se to tak, že tedy, jak jsem říkal, zpravodajské služby selhaly, tady je rozhovor s brigádním generálem Amirem Avivim, ten říká, nezbývá, než obsadit Gazu a porazit Hamas, říká. A říká, je tady otázka jedna, buď to vrátíme do stavu, ve kterém to bylo před tady tím útokem, anebo prostě, když jako nechceme, že to opakovalo, tak to znamená ten Hamas zničit. Jo, to je jako velmi zajímavé, říká, je to jako otázka teda taková, jaké bude tedy to politické zadání. Ale říká, nemůžeme si dovolit, aby existovaly vojenské síly s desítkami tisíc raket a celými prapory teroristů, které se neustále regenerují. Na ten Izrael totiž ještě předtím, než tam přiletěli těmi kluzáky, tak tam bylo vypáleno údajně až 3000 raket. Čiže jsou to rakety jednoduché, rakety laciné, a ten svůj úkol teda také, jak se splní. Takže jenom pro představu, takže jsou tam samozřejmě i rozbitá města a podobně. A je tam 7 měst, se jim podařilo v Izraeli, se jim podařilo prostě těm Palestincům obsadit. Ta situace se vyvíjí dál, že už tam padlo více lidí než v té jomkypurské válce, už je tam mrtvých na obou stranách. A Izrael stahuje od hranic ze Sýrii s Libanonem 20 tisíc a plánuje další 30 tisíc vojáků a s tím, že nasadil tanky a tak dál. Takže teď se bojuje o jednotlivé osady. Nejhorší je prostě, že když se bojuje v těch obytných částech měst. Zvažují, že by tedy poslali do Gazy, že by poslali vojáky, aby to vyčistili celé. Problém je v tom, že v té Gaze je přes 2 miliony lidí a přes 200 tisíc jaksi bojeschopných lidí. A tam jako říkají, že by tam museli poslat nějakých 200-300 tisíc parašutistů a to by znamenalo aspoň 50 tisíc obětí na té izraelské straně, což se jim také nechce. Takže toto je ve zkratce vlastně převyprávěné to, co tady je na to asi 10 článků. Je tam ještě důležitý jeden článek. Byl zajat tedy tam generál, velitel tedy jejich jaksi vnitřních sil. To je jako velmi nepříjemná záležitost. Jinak hodně důstojníků, jsou tam i mrtví samozřejmě a důstojníci a ten únos toho generála Nimroda Aloniho tak je důležitý, protože je velitelem takzvaných izraelských hlubinných sil. Takže to je nepříjemné. Oni mají hodně zajaců vzali z té izraelské strany, ať už z obyvatelstva nebo vojáků, a chtějí je ti Palestinci vyměnit za své lidi, kteří jsou vězněni tedy v Izraeli. Takže tolik asi k tomu. Jakov Kedmi má zajímavou analýzu a on jako říká, že to není už operace, že to je válka. A říká, že hlavním důvodem, tedy že je odmítnutí Hamásu uznat teda existenci státu Izrael a právo na jeho existenci, jak řekl. Navíc, jakože se podle něj na ten útok Hamás připravoval velmi dlouho. A tam jako říká jednu věc, to jako řekl i izraelský ministr obrany, že když jsou okupované osady, tak už to není prostě vojenská operace ani teroristický útok, je to válka. Netanyahu teď připravuje, že udělá teď prostě mobilizaci, že teda zaktivuje článek 40, to je poprvé od roku 73, a to se v praxi u nich rovná vyhlášení války. Takže uvidíme, jako, jak to bude dál, jestli se to teda vymkne z ruky izraelské vládě nebo ne. Ten generál, ne ten unesený, ale ten druhý říká, že už to jako postupně budou zvládat a že to tam prostě jaksi převálcují. Je to pochopitelné, protože těch vojáků se tam zase tolik až nedostalo, těch izraelských nebo těch ozbrojenců tam až tolik jako zase nedostalo, je tam řeč o několika tisících. Proč takhle byl zaskočený ten Izrael, těžko říct, působí to chvilkama jaksi dojmem, že to bylo právě z toho důvodu, protože to některým silám v tom Izraeli to vyhovovalo, aby takhle bylo a bylo to možné takhle řešit a vyřešilo to několik problémů najednou a hlavně to oddalo řešení těch problémů, které se zatím nepodařilo dotáhnout. Víte, že Izrael několikrát tam byly snahy prostě odvolat Netanyahu a bylo to nerozhodně, pak tam byl jiný premiér chvilku, pak se to zase zvrátilo, je tam opět Netanyahu a tak dále a tak dále. Takže je to tedy opravdu složitá záležitost. Jak jsem říkal, Izraelci znovu už teda dobili, nebo dobývají 6 z těch 7 obsazených měst, čili je to asi otázka času. Mezitím teda je ostřelována Gaza, i tam jsou oběti, ten počet těch obětí je srovnatelný. A asi 2000 bojovníků Hamasu nyní teda bojuje mimo Gazu. Zatímco teďka tam vlastně stáhli z hranic 20 tisíc vojáků a další 30 tisíc, tak se připravuje na to znovu dobití těch měst, takže ty síly jsou asi nesrovnatelné, takže výsledek bude takový, že těch 2000 bojovníků Hamasu buď bude pobyto nebo zajato, Gaza bude zřejmě rozbitá, prostě velký smysl mě to nedává tedy jako opravdu, tento útok tedy, jo, těch Palestinců. Chápu sice některé věci, některé pohnutky, ale velký smysl mě to prostě jako nedává toto. Uvidíme, jak se to dá vyvine. Co je velmi důležité, tak se čekalo, že libanonský Hezbollah, že se k tomu Hamasu připojí, což se nestalo. To je velmi významné. Takže uvidíme, zdá se, že tam došlo někde k nějakému zádrhelu nebo k nějaké nedohodě nebo špatné dohodě. I samo podle toho vyjádření, i ty Izraelci byli sami překvapeni, ale je to tak. Pak se chystali i žity na ten Hezbollah, ale ten Hezbollah se do toho vůbec nezapojil. Takže to je teda celý ten blok vlastně volně převyprávěný toho, co se teďka děje tedy v Izraeli. Takže já bych předal dál slovo, dostaneme se hned na ten druhý blok a ten druhý blok vlastně hovoří už o jiných starostech a to jsou informace ze Spojených států.
Tak, dobře. Washington na ostří nože, plukovník totiž McGregor pro The American Conservative. Tak, ukrajinský totiž prezident Volodymyr Zelenský za pár měsíců udělal obrat Front Hero to Zero, tedy z frontového hrdiny k nule. A zoologická zahrada západní vojenské techniky, tedy od tanků až po rakety, v rukách odvážných, tedy ale nepřipravených rekrutů, pod zlým vedením ofenzívně ukrajinských ozbrojených sil, tak to vůbec nepomohlo, víte. Uvádí se, že Ukrajina má tedy statisícové ztráty v podobě zabitých či zraněných, a přičemž tisíce dalších vyčerpaných vojáků se vzdalo. Jsou unaveni a právě z umírání a můžeme to i chápat. Ruská vojenská síla teď spočívá na systematické integraci úderných schopností, kde je počítáno raketové zbraně, dělostřelectvo, bezpilotní letadla, ale i samozřejmě i letecká podpora a neustálém dohledu z vesmíru, ale i na zemi. Od té doby ruské ozbrojené síly zastavily ofenzívu a vytvořily hloubkovou obranu tedy na východě. Tak dělají si s nepřátelskými útočnícími silami, pozemními i vzdušnými, pomocí přesných a ničivých úderů, stejně jako si s nimi poradí jako s otravnými mouchami. Víte, že tedy Washington už dále nechce nic moc podporovat Ukrajinu a Zelenský a jeho politikové tedy A příznivci Severoatlantické aliance, tedy s pomocí ústředních, ústředových, tedy vstřícných a lichotných západních médií, naslibovali hory doly, no ale byly z toho jen omrlenky, tedy takové drobečky. Nesplnili totiž ani jeden z množství svých slibů v Kyjevě. Propagované tedy úspěchy ukrajinských ozbrojených sil na bojišti od senzačního přízraku Kyjeva až po návrat Artemovsku, tedy Bachmutu, se ukázalo jako prázdná vyhlášení a chvástání. Na summitu NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace ve Vilniusu, v červenci letošního roku se nálada už změnila. O osudu Ukrajiny, tedy nehovoříce o jejím členství v NATO, měl rozhodnout právě výsledek značně medializované protiofenzívy ukrajinských ozbrojených sil. No, ten článek je delší, ale asi by to mohlo stačit od Douglase McGregora.
Já bych přišel k další zprávě, velmi zajímavé, a ta hovoří o tom, že americký kongres je paralyzovaný. Došlo totiž k odvolání předsedy sněmovny Kevina McCarthyho, který doplatil na tajnou dohodu s Bidenem. O co jdou? Samozřejmě americká média už křičí, že za tím stojí Putin a Trump a tak dál. No, tady jde o to, že Kevin McCarthy, protože si věděl, že to je takzvaný RINO, či Republican in name only, či Republican pouze jménem, že je takový kolísavý, když to řeknu velmi decentně, přesto nechtěli ho zvolit tenkrát jako předsedu té dolní sněmovny po Nancy Pelosi. Nakonec byl zvolen až na 15. pokus, což je, když se hlasovalo, což je rekord, absolutní rekord, a to ještě na doporučení Trumpa. Tak, teď se mu odděčil, protože byl zvolen s tím, že teda jak si bude respektovat určité zájmy těch republikánů. A tam bylo teda taky mimo jiné, už dále, jak si nepřekračoval teda ten přešvihnutý rozpočet, tam to bylo i omezit tedy to financování Ukrajiny a tak dále, a tak dále. Ukázalo se, že on udělal tajnou dohodu s horní komorou, a kde teda mají, to znamená se senátem, kde teda mají většinu takzvaní demokraté, a vlastně došlo k tomu, že oni ty peníze nebudou sice uvolněny prostřednictvím kongresu, ale vemou se z rozpočtu, jsou tam o několik miliard dolarů, tuším asi o 6, a vemou se z rozpočtu armády. Toto prasklo, jak se říká česky, a republikánský kongresmen Matt Gaetz z Floridy, tak to tam prostě prozradil a rovnou to tam celé rozebral v tom kongresu a vyzval ho tedy k odstoupení. Hlasovalo se, a pro ten návrh toho sesazení hlasovalo i celkem dalších 7 republikánů, kteří v tom kongresu patří tedy k té takzvané Trumpově klice, to je jako jedna věc. Nicméně samozřejmě to by nestačilo, hlasovali tam i někteří demokraté. A výsledkem je to, že teďka nemá ta dolní komora, nemá svého předsedu, a dokud nemá svého předsedu, tak podle amerických zákonů a ústavy nemůže kongres dále zasedat a přijímat zákony, protože ústava to neumožňuje. A teď je otázka zvolení toho nového předsedy, což může být zajímavá zážitost, protože oznámil kandidaturu Jim Jordan, to je tuším z Ohio, a Steve Scalise, oba dva jsou velcí spojenci Trumpa. Dokonce se uvažovalo o tom, že by tam mohl být, oni mají velmi zvláštní zákony, že by tam mohl být zvolen i Trump, byť Trump není kongresmenem vůbec. Jo? Mají to tam velmi zvláštní. Ale Trump to nakonec nebude, on to odmítl, logicky, protože on teďka nechce být středem událostí, které nastanou. A uvědomme si, že tato pozice, to předsedy, tak je to tuším třetí ústavní pozice prostě v Americe po prezidentovi, viceprezidentovi. Přičemž prezident je v impeachmentu, v zahájeném impeachmentu, A viceprezidentka to zastavat nemůže, protože tam už se ví, že ona dokonce není snad narozená ve Spojených státech, takže vlastně i už jako to, že tu funkci zastává, tak ji vlastně zastává neoprávněně. Takže tam by byl v Turánu, by byl jaksi první potom na řadě Trump, což teda teďka s ohledem na ty události, které mají přijít, tak jako nechce teďka být. Takže jinak další zpráva hovoří o tom, že teda to jim bude tedy tím, že bude nakonec Jordan, kongresmen Jordan, že bude tedy. Takže vlastně ta tajná dohoda s Bílým domem, s tou vládou, o pokračování financování války na Ukrajině zlomila McCarthymu vás, protože on ty republikány podvedl, on podvedl Trumpa, on nesplnil ty dohody, které uzavřel a na základě teda kterých byl vlastně zvolen. Takže o tu funkci velmi rychle přišel. Jo? Ano, šlo o 6 miliard dolarů pro Ukrajinu. Jinak jako pro zajímavost, Biden, který trošku asi lehce dezorientovan, tak vyprávěl, že zase dává nějaký návrh, že by Ukrajina mohla dostat dalších 100 miliard dolarů, tak to je jako už asi úplně mimo mísu. Takže já přidám slovo letním.
Dobře, ale ty další zprávy nám to tak nějak kopírují, tak se koukneme američtí demokraté, kteří spáchali právě sebevraždu, je zde. Tak a je zde tedy napsáno odstavit americkou vládu, tedy v prosinci s vrhnutím předsedy sněmovny reprezentantů McCarthyho. Tak a gladiátoři tedy v Koloseu na Capitol Hill ve Washington DC nepřestávají tedy se bavit a bavit i lidi. Zabíjejí dokonce totiž už i sebe. Po sesazení svého předsedy, tedy 3. října, jak teď říkal pan inženýr, se sněmovna tedy kongresu Spojených států amerických na zbytek tohoto týdne zavřela. Ani teoreticky se nový reproduktor nenajde dříve než ve středu budoucího týdne. A to prý jen samozřejmě teoreticky, protože v praxi to bude klidně, může to klidně trvat i měsíc, anebo i déle, dokud se tedy republikáni ve sněmovně reprezentantů nedohodnou na novém řečníkovi, že ano, na tom předsedovi. Bývalý tedy mluvčí Kevin McCarthy byl zvolený až po nejméně 15. hlasování, jak jste říkal, a teď to může být ještě těžší. Když se tedy 17. prosince skončí dočasné financování vlády USA, velmi dobře se může stát, že nebude k dispozici žádné nové financování a vláda Spojených států amerických bude muset ukončit svoji činnost. No. A když se to tedy 17. má končit, tohoto financování, a s tím samozřejmě i zavření tedy vlastní americké zastupitelské vlády, například Ukrajiny, by bylo bez finančních prostředků. Američtí demokraté právě tedy spáchali sebevraždu přímo na veřejnosti, píše tomu o tom Carsten Ries, takže takhle se to má v další zprávě.
No, ten Infobricks, to je ten zdroj, který byl, tak on, ten mýval velmi často zajímavé informace, ten Carsten Ries zrovna jmenovitě. Nicméně Infokurier, další informace, tak ten hovoří o tom, že americká sněmovna reprezentantů, to jsou oni Šikulové, tak omezila financování OSN, WHO, či Světové zdravotní organizace, a Světového ekonomického fóra a také té podpory té změny klimatu. Takže ta sněmovna reprezentantů schválila minulý čtvrtek svůj roční zákon o výdajích pro ministerstvo zahraničí a jeho takzvané zahraniční operace. Ten stanoví rozpočet pro ministerstvo zahraničí a jeho operace přiděluje finanční prostředky pro agentury a pro programy na posílení národní bezpečnosti, podporu spojenců USA, zejména pak proti komunistické straně Číny, což je velmi zajímavé, protože ty demokraté přitom s nimi spolupracují tajně. A ty firmní média upozornila také na pomoc Ukrajině, která je zahrnutá v zákoně. A tam jako je prostě potřeba se na to podívat, protože nejzajímavější na tom je, že zakazuje financování od více agentur OSN, Světové zdravotnické, nebo pro Světovou zdravotnickou organizaci, pro Světové ekonomické fórum, pro Wuhanský virologický institut, ten, kde teda také tam spláceli teda ten COVID a podobně, pro takzvanou EcoHealth aliance, to je teda ta aliance teda toho ekologického zdraví, a na jakýkoliv výzkum zaměřený na zisk z funkce, to je jak tam tedy přidávají a dělají z toho tak, aby prostě přidanými některými věcmi, aby tedy tam byl ten takzvaný zisk funkce, to znamená, aby to fungovalo potom proti těm lidem v podstatě. Aspoň takhle to zneužíváno. Takže jinak ten návrh toho zákona, který omezuje financování, odstraňuje 33 zvláštních vyslanců a zvláštních zástupců, včetně tedy toho Kerryho, což je tedy vlastně jakýsi vyslanec na ten klimatický den, soudného dne a tak dál. Ten Kerry je vůbec zajímavá osoba tedy. Takže to ještě stačili takhle udělat ještě předtím, tedy, než tedy byl ten Kevin McCarthy vlastně upozaděn jako odvolán z té funkce a než teda se zastavila vlastně ta činnost tedy vůbec teda té sněmovny. Takže tolik teda tady k tomu, jinak tady některé položky jsou samozřejmě snižované. Je to zajímavé, že například financování běžného rozpočtu OSN tak bude odstraněno, což povede k úsporám 707 milionů dolarů. Podívejte se, co OSN, a to je jenom teda z běžného rozpočtu, tak jakými obrovskými prostředky oni hospodaří, a to ještě není zdaleka všechno, protože tam OSN ještě přispívají další státy, to je neuvěřitelné. To je prostě neuvěřitelné, ale jsou tam jiné organizace a programy, jako je UNFRA, WHO a Gender Equity a Equality Action Fund a tak dál, ale tam jako teďka nejsou už poskytovány žádné peníze vůbec. Jo, takže tolik jenom, ten článek samozřejmě ještě dále pokračuje, ale to je to asi důležité sdělení. Takže půjdeme dál asi.
Dobře, koukneme se na bílé klobouky, které ničí systém EBS, tedy toho Emergency Broadcast systému a od agentury FEMA. Takže prý jednotky armádních Ranger Spojených států amerických ve středu narušily plánované nouzové vysílání agentury FEMA a zničili centrální vysílač, ale to vše až poté, co říčná agentura aktivovala výstrahu, která mohla vystavit vlastence federálnímu šikanování, jak uvedl zdroj z kanceláře generála Erika M. Smise pro Real Raw News. Už prý o tom prvně bylo informováno minulý měsíc a šla zpráva o tom, že FEMA, tedy americká ta agentura pro mimořádné situace, vytvořila tedy nouzový systém, nový systém nouzových opatření a bílé klobouky to prý zaskočilo. A v březnu už minulého roku 2022 se zmocnili totiž bílé klobouky pevnosti FEMA, Mount Weather a jejího EBS vysílače, který je tedy v provozu nebo byl od roku 1976 a nemysleli si tedy bílé klobouky, že agentura FEMA má dostatek pracovních sil a zdrojů na to, aby tak rychle postavili náhradu, zatímco tedy většina jejího vybavení a vedení připravuje plány inteligentních táborů FEMA a spřádá plány na terorizování budoucích obětí nadcházejících hurikánových sezon. Totiž běžné oznámení FEMA, že Deep State a Deep Stateu se obvykle tedy oznamují své záměry tedy telegraficky, přimělo radu bílých klobouků, aby uspořádala masivní hon na řídící centrum a hlavní věž EBS, tedy vysílač. Pátrání, které pozastavilo probíhající mise, si vyžádalo nasazení tisíců, je zde bot na zemi, protože kybernetické velitelství americké armády a velitelství kybernetických sil námořní pěchoty pilně monitorovaly rozhovory Deep State, tedy od Washington DC až po Kalifornii a prý dále, takže takhle se to má a bylo to prý ohledně 24 měst a v 16 státech Spojených států amerických, ale ta zpráva je delší, až jsem se v ní ztratil.
Já bych tomu jenom možná malinko dodal, to je velmi zajímavé, oni hledali, protože v tom Mount Weaver tak jim tehdy vlastně obsadili tu základnu, kde teda bylo to technické vybavení k vysílání EBS, tak si říkali, tak jako je to v celku v klidu, tak A teď najednou zjistili, že má být toho čtvrtého, že má, že má, že mají ty, ta FEMA a ty tzv. Demokraté, nebo respektive Deep State, že má vysílat taky své vysílání, kde dokonce se hovořilo o tom, že prostě tam, že to bude při nějaké frekvenci, že to bude poškozovat ty přijímače a lidi to bude, lidi, kteří to budou poslouchat, tak to bude nějakým způsobem ohrožovat. Tam dokonce mě říkal kolega, že viděl nějaký video, kde byli lidé obaleni do staniolu, aby to izolovalo a tak dále. Byli to vyděšení. A oni chtěli dělat svoje vysílání toho čtvrtého, také EBS. Tady vidíte, jak oni dělají ty protiakce a jak ty lidi matou. Jo? Takže nakonec se ukázalo, že vystupovali zdroj do nějaké elektrické rozvodny 3 kilometry jižně od Goldenu v Colorado. A tam za 20 minut tam poslali 4 oddíly rangerů a byla tam střílečka, pak tam vyběhli agenti FEMA, kteří byli maskovaní za úředníky energetických služeb. Byla přestřelka a tam byli postříleni, navíc ještě tam oni slaňovali z toho vrtulníku Black Hawk. A jeden, který teda byl vzat do zajetí, ostatní byli pobiti, tak ten, jak si říkal, že neví a že možná, že nějaké ty další věci, že jsou možná na Ukrajině a tak podobně, takže tam jako různě mlželi, ale takže takhle se to má a mně se tady, občas se mi tady dostanou do ruky zase dotazy a kromě toho EBS je ještě Emergency Alert System, či EAS. A jestli to je stejné, nebo to není stejné. Tak EBS máme dvojí, teď se to pokoušeli právě ten Deep State udělat si své vysílání úplně v opačném gardu, tak to bylo asi po 6 vteřinách, někde 35, jak myslela ta firma, po 6 to bylo přerušené právě tou akcí. A už o to byli odstaveni, ale je-li to takové jednoduché, tak se to ještě někdy můžou zase ještě znova zřídit. Ale to EBS má být teda o tom, co se tady dělo v těch podzemních prostorách, jak teda tady byly diklamáni, co se tady dělo s dětma, pedofilie a tak dál. A to EAS by mělo být hlavně, tam by měly ukazovány ty viníci, měly by ukazovány ty tribunály a tak dál, a tak dál. Takže to jsou dvě různé věci, pokud se na to někdo bude ptát. Tak, takže to je tady k tomu článku. No, když se potom podíváme na články další, tak dalším článkem máme informaci od institutu Rona Paula s tím, že Spojené státy investují do války na Ukrajině, což znamená, že vyvolali, říká. To je americký think tank a ten vlastně byl první, který vlastně objasnil ten očividný logický rozpor, proč Západ hovoří o velké výhodě a užitku války na Ukrajině a současně hovoří o nevyprovokované agresi z ruské strany. Že to jedno druhé jaksi tedy popírá. Takže to rozebírá a říká, že propagandisté od nás žádají, abychom věřili mnohým hloupým věcem, ale jednou z nejhloupějších je tvrzení, že tato válka byla absolutně nevyprovokovaná a náhodou vedla k výraznému pokroku ve strategických zájmech Spojených států, jak píše institut Rona Paula. Takže tolik teda k tomu. Pojďme dále na další článek.
A ten se název Pentagon nejpřísněji utajil údaje o přípravě a vzniku války na Ukrajině, tak aby se materiály nedostaly do rukou prý Donalda Trumpa. Takže podle informací tureckého TV kanálu Onedio, což je prý odnož nového kanálu turecké TV, specializujícího se na breaking news, tedy zlomové zprávy, se Pentagon rozhodl na 50 let utajit údaje o přípravách Ukrajiny, samozřejmě s podporou Spojených států amerických a Velké Británie, k útoku na Doněckou lidovou republiku, Luhanskou lidovou republiku a na Krym na jaře roku 2022. Ani pro veřejnost a novináře, ale není pro vrcholné politiky tak to nebudou tedy nyní ještě dlouho přístupné různá svědectví, dokumenty, vyjádření úředních orgánů a podobně. Utajení předválečných událostí potvrdila i panasijská Morning South. Agentura nebo noviny, nevím. Příčinou utajení je údajně strach z toho, aby se materiály nedostaly do rukou Donalda Trumpa, který by je mohl zneužít v prezidentské kampani příštího roku. Aby se tedy materiály dostaly na veřejnost, ukázalo by to, co všechno udělali demokraté a americký vojensko-průmyslový komplex při přípravě útoku Ukrajiny právě na Doněckou lidovou republiku, Luhanskou lidovou republiku, také na Krym a vůbec území Ruské federace. Takže na pozadí informací z takovýchto materiálů by se jinak jevilo i rozhodnutí prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina zahájí tedy 24. února roku 2022 preventivní speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. A k tomu, pokud k tomu připočítáme neustále odmítání žádostí Ruské federace jednat o členství Ukrajiny v NATO, o plánech NATO na základny své na Ukrajině a podobně, je obraz o okolnostech zahájení speciální vojenské operace poměrně jasný. Nuž, ale Simu Hersh o tom mluví ve svých videích, že ano, takže se na to můžete také kouknout. Asi můžeme dál, protože...
A tam je taky maličko se tam dobré připomenout, že takový senátor McCain, on už teda mezi tím zemřel, tak jsou videa už z roku 2014, kdy jezdí, jak si na tu Ukrajinu je povzbuzovat tedy k tomu, k přípravě teda toho útoku na to Rusko. A on to tam výslovně jako říká. Navíc ty různé jednotky, které měly, tak oni nezačali cvičit až po začátku toho konfliktu. Tam už byly přece jednotky, které už byly dopředu vycvičené. Takže tolik jenom jako na okraj. Ale pojďme dále. Další článek hovoří, a to je Business Insider, o tom, že Putinův plán unavit Západ Ukrajinou, že vyšel. A říká, že ten plán zvítězit na Ukrajině s využitím západní vojenské únavy, že se začíná formovat, že už to začíná jako mít podobu, že už je to jasné a že to je teda ten záměr. A teď ještě navíc připomíná tedy jednak teda to odvolání toho předsedy sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho. Pentagon oznámil, že má ještě miliardy na pomoc Kyjevu, ale tady v tomto okamžiku to přijde vniveč, protože nebude moc tam dát. A jinak v tom článku se připomíná, že Slovensko není jedinou zemí, kde se projevuje únava z Ukrajiny. Je vzpomínáno Slovensko, kde teda zvítězila strana, která je proti posílení financí Kyjevu. Mimochodem už i teďka náhle byla něčím osvícena prezidentka Čaputová, ta také takzvaně hází zpátečku, že teda se dodávat jako nebude. Někdo říká, když už nemáme co dodávat, ona říká, že ještě by bylo co dodávat, nejenom patrony a ještě něco, ještě že by bylo a že se dodávat nebude. Takže tady jde o to, že i kdyby ta evropská pomoc pokračovala, tak spojenci Ukrajiny budou jenom tak těžko, jak si dorovnávat ten výpadek z titulu nedostatku té americké podpory. To je jako prostě, ta byla jako klíčová. Takže bývalý ředitel analýzy nebo analýz CIA George Beebe upozornil, že Putin vsadil na nedostatečnou podporu a zdroje Ukrajiny, aby vlastně vyhrál opotřebovávací válku. A říká, je stále více a více náznaků, že jako ten dotyčný, že má pravdu. Ukrajina neplní své cíle povolávání branců a její ekonomika pod tíhou války klesá. Nadšení z udržování vysoké úrovně pomoci Ukrajině v USA a v Evropě slábne, říká ten Beebe. Takže tolik tady k tomu. Tady se podívejte, vážení posluchači, když se říkalo, že Putin je šílený, že Putin se zbláznil a že Putin neví, co dělá, jenom prostě proto, že ty lidi nebyli jaksi mentálně na to jich způsobili, ty komentátoři vůbec ne, aby to pochopili. Teď to začne chápat. A když to teďka už začne říkat, jak si tam, na tom západě, jak si k tomu, jak si fundovaní lidé, dokonce ve funkcích nebo bývali ve funkcích, tak teprve teď se začínají tady někteří probírat. Ale takhle jako ta skutečnost jako je. A je to také z toho důvodu, aby teda ta válka se odehrála na Ukrajině, neválčilo se jako příliš v Evropě, když to nebude vyloženě nutné. Tak, takže přidám zase slovo.
Dobře.
Koukáme se na úpadek, no.
Na úpadek ve Washingtonu, nebo vůbec, že ano, v amerických městech, protože teď zpráva přímo z Washington DC. Zákonodárci prý přespávají v budově Kapitolu a bojí se vycházet ven, aby se nestali obětí zločinu. Takže razantní snížení stavu policie a jejich kompetencí se současnými silně změkčelými procesy v soudnictví vede k bezudné, tedy vlně kriminality v demokraticky řízeném nebo v demokraty řízených městech. A mnohokrát jsme se zde mohli podívat i na to v posledních letech, jichž takřka tedy každodenní případy, řekněme, rabování, za něž není nikdo potrestán, že ano. Vlastnictví auta je prý také mnohdy problém, neboť v těchto městech je prakticky jisté, že vám bude, kdykoliv zaparkujete auto venku, tak auto ukradeno přímo, nebo tedy vykradeno. A ve večerních a brzkých ranních hodinách prý dochází i častým loupežným přepadením, takže ven vychází jen ti největší odvážlivci. Republikánský zákonodárce ve sněmovně reprezentantů ve středu uvedl, že někteří zákonodárci spí uvnitř amerického kapitolu. Telefon? Kvůli obavám ze zločinu v District of Columbia. A republikán například Eric Burleson řekl, že on a další nejmenovaní zákonodáci spali ve svých kancelářích v Kapitlu, protože Washington DC je v noci velmi, ale velmi nebezpečný a blíže to ale nerozvedl. A jeden tady říká, nechci chodit tam a zpět z bytu v DC a v noci nebo ráno nebo brzy ráno, abych se dostal do práce, řekl tedy pan Burleson tudu Starnesovi v jeho rozhlasovém vysílání. Není to bezpečné prostředí. A další tady uvádí, nebo on ještě vlastně, je šílené vlastnit auto ve Washington DC, protože kdekoliv zaparkujete, bude vás to stát mínění, a pravděpodobně se do něj někdo vloupá, anebo vás někdo unese a auto ukradne. Uvádí dále pan Burleson. Takže takhle se to má a těch věcí o tom, jak je to zhýralé ve Spojených státech, je v tomto článku ještě dost, ale na ty se budete muset kouknout, když tak sami, dámy a pánové, protože asi pokročíme na další zprávy.
Kdybych byl zlomyslný, tak bych řekl, vidíte, vážení posluchači, tady je to heslo Světového ekonomického fóra, nic nevlastnit a být šťastný, tak tady to vidíte v praxi, jak to funguje.
A nebo no. Právě to země neomezených možností, že ano, co se nám tady předkládalo. No?
Další zpráva je od CBC News americké o ruských exotických raketách, které představují přímou hrozbu pro Spojené státy. O co jde? Nová ruská mezikontinentální řízená střela bude věstník s jaderným pohonem, může zasáhnout cíl ve Spojených státech. Američané opět proti tomu nemají obranu. Upozornil na to major americké armády ve výslužbě Mike Lyons v rozhovoru pro CBC News. Říká, toto je exotická zbraň. Jaderná energie se obvykle v pohonné jednotce nepoužívá. To poskytuje Rusku možnost vytvořit zbraně s nízkou silou, potenciálně až jaderné, a výrazně zvýšit její dostřel. Povězme, budou moci přiletět desítky tisíc kilometrů. A říká, podle jeho názoru by se rozmístění takových raket v Arktidě stalo vážnou hrozbou pro Spojené státy. Odtud je mohou lehce odpálit a zasáhnout cíl ve Spojených státech, říká Lyons. A jinak ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin už informoval o úspěšném testování té mezikontinentální rakety s jaderným pohonem Burevestnik. Takže jinak je to teda jeden z nejnovějších zbraněvých systémů, bude informace ještě o dalším. Jinak jako podle ministerstva obrany jde o mezikontinentální okřídlenou raketu prakticky neomezeného doletu s jaderným pohonem a je schopná nést jadernou hlavici nebo jaderné hlavice. A ta ruská armáda poznamená, že nízkoletící stealth, či neviditelná řízená střela, je nezranitelná ze strany všech existujících a budoucích systémů protiraketové a protivzdušné obrany. Takže to teda se mají, jakýkoliv protivník se má na co těšit tedy. No, Takže to je tato zpráva, pojďme dále.
Dobře, dobře, takže jdeme se kouknout na americký server Military Watch Magazine. Je na čase, aby USA, aby se znepokojovali tedy Putinovými slovy o schopnostech ruských to zbraní. Takže Spojené státy by se měly znepokojovat slovy ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina o schopnostech ruských zbraní, jak píší v Military Watch Magazine. Cituji, během návštěvy závodu Obuchov, tedy Vladimír Putin, ocenil výrobní kapacity země a zdůraznil, že Ruská federace je před zbytkem světa, a pokud jde o celkovou produkci raket typu země vzduch, uvádí se v této americké publikaci. V článku se uvádí, že ruský systém protivzdušné obrany S-400 nemá ve světě obdoby a Ruská federace ho vyrábí v množstvích, které nejsou schopny všechny země ani severoatlantické teroristické organizace dohromady. No a podle novinářů je S-400, tedy obzvlášť cená pro své pokročilé vlastnosti, které jí umožňují čelit stealth letadům, tedy neviditelnou v uvozovkách technologií, stejně jako balistickým a řízeným raketám, také bombardérům a stíhačkám s maximální dosahem detekce 600 kilometrů. Takže takhle se to má a samozřejmě někdo tu státní elitu potřebuje teď vycukat, tak proto i Military Watch Magazine přináší takovéto zprávy.
Známe informace, nebo vydavatel informací Hal Turner ve Spojených státech uvádí velmi významnou informaci. Více významnou, než se možná na první pohled zdá. A ta zní, že Ukrajina prodala zbraně Hamásu a ty byly použity proti Izraeli. A to je velmi závažné, kdy se říká, že během těch intenzivních bojů, které včera propukly mezi Hamásem a Izraelem, tak že navzdory těm nejvyspělejším zpravodajským sledovacím systémům na světě, takže ty Palestinci údajně pronikli do Izraele jaksi bez povšimnutí všech sledovacích zařízení. A jeden izraelský pohraničník řekl, že naše systémy by mohly zjistit, zda přiletá pták. A úřady by nás chtěli přesvědčit, že nevidí ve vzduchu desítky Palestinců na motorových parakluzácích. To prostě není možné. Dovolili, aby se to stalo schválně, ale to je to, co jsem já naznačil, že to je možné. Jiný Izrael říká, Mossad ví, kdo ti ty lidé za masu jsou, vysypou se, ale my máme věřit, že Mossad neměl tušení, že tato gigantická operace byla plánována. To je jako velmi zajímavé. Nicméně, on jako říká, že mají jako prostě i jako samozřejmě svá aktiva, teda zabudovaná, či své lidi v různých teroristických organizacích a podobně. Nicméně, jsou tady jiné otázky té souvislosti. Jeden z vojáků těch izraelských obranných sil, tak říká, viděl například Palestince použít dron ke zničení izraelského tanku Merkava. A říká, kde Palestinci vzali drogy s průbojnými výbuštinami. Tato technologie se používá v rusko-ukrajinském konfliktu. Jak to, že se to najednou objevilo tady v Izraeli? Další vojáci izraelští poukázali na protitankové řízené střely ATGM, které jsou používány proti izraelským bezpečnostním silám. A říká, jsou to zbraně, které jsou vidět na ukrajinských bojištích, jak se dostali do pásma Gazy. A uprostřed těch bojů vyšlo video, kde Hamas děkuje Ukrajině za to, že jim prodala zbraně, které mají být použity proti Izraeli. A jaksi nejzuřivější až otázky se týkaly údajného elektronického rušení, ke kterému mělo dojít, když Palestinci s těmi parakluzáky přiletěli hranice do Izraele. A podle četných zdrojů na obou stranách byla technologie elektronického boje údajně použita k rušení izraelských radarů a dalších sledovacích zařízení. A jeden Izraelec tomu řekl, pouze Rusové mají vybavení k provedení tak účinného rušení. Jak to ti Palestinci získali? Takže když se na to podíváte, tak všechny ty odpovědi ukazují na včerejší vypuknutí násilí jako na odplatu Izraele z Ruska za izraelskou podporu Ukrajiny a za izraelské dodávky zbraní a technologií do Azerbajdžánu, který v posledních dvou týdnech znovu použil proti Arménii, aby se zmocnil Náhorního Karabachu a vlastně poslal tedy, nebo nechal donutil 100 tisíc Arménů prchat o život. Takže tady vidíte, ale teďka co to znamená? Tohle to není náhoda a to znamená jednu věc. To znamená, že protože samozřejmě pozice Ukrajiny a pozice Izraele ve Spojených státech je nesrovnatelná. Pozice Izraele tam je zatím pořád jako daleko silnější. A to znamená, že jestliže dneska někdo udělal teroristické útoky na Izrael, tak to znamená, že je terorista. Ti, kdo ho podporují nebo vyzbrojí, jsou také teroristé nebo pomocníky teroristů. A když to domyslíte, a to není ad absurdum, tak jako i země, které dodávají na Ukrajinu zbraně, tak vlastně za chvilku z nich mohou být pomocníky teroristů. Takže já si myslím, že tady v tomto směru z hlediska vyzbrojování Ukrajiny i my bychom měli velmi zlehka našlapovat, to je první věc. A druhá věc, teďka bude oficiální důvod, proč Spojené státy mohou ukončit, velmi omezit za této situace další vyzbrojování Ukrajiny. Toto mohou být důsledky a může to být dokonce i jaksi cílená záležitost, aby se toho takto zbavili a řekli, no, jako to my nemůžeme dělat přece. Takže to je jako velmi zajímavá záležitost, která může mít až takovéto dopady. Uvidím, jak se to dál bude vyvíjet prostě. Takže to je blok informací ze Spojených států jako takový. Pojďme na další.
Přesuneme se na Ruskou federaci. Prý Putinův žolík. Zůstanou tedy Spojené státy americké bez uranu a bez elektřiny. Přicházejí sankce totiž proti Spojeným státům americkým. Takže Spojené státy tají svoji závislost od dodávek, tedy na dodávkách ruského uranového paliva, tedy z Ruské federace v kontextu zástupné války proti Rusku, by Moskva mohla bolestivě zasáhnout Spojené státy zavedením tedy uranových sankcí. Oficiální totiž publikace státní korporace Rosatom na svém telegramovém účtu informovala, že Ruská federace zastavila vývoz uranu z Petrohradu do Spojených států pro nedostatečné pojistné krytí. Zprávu však mezi tím odstranili a z 25. září byla cena za libru uranu vzrostla na $70 a takovéto ceny nejsou na trhu od roku 2011 po jaderné katastrofě, nebo spíše katastrofě, že jo, Fukushima Daiichi 1 v Japonsku, jsou to elektrárnou. No ale ceny uranu rostou z mnohých jiných i důvodů a ve světě samozřejmě pro nestabilní dodávky ropy a výrobu zelené energie roste zájem o výstavbu jaderných elektráren a očekává se, že Čína do konce desetiletí postaví dalších 32 jaderných reaktorů a Japonsko se rozhodlo restartovat několik jaderných elektráren a plánuje také výstavbu novýchto zařízení. Tento vývoj se rozhoduje s novými obavami o kanadskou společnost Cameco, druhého největšího těžaře uranu na světě, který snižuje svoji prognózu produkce na tento rok. A tak, že Američané skrývají svoji závislost na ruském uranu, kdy podle Amerického úřadu pro energetické informace Spojené státy americké v roce 2021 dovážely přibližně 14% svého uranu z Ruské federace, 35% z Kazachstánu a 15% z Kanady. Podle tedy těchto informací a samotné Spojené státy americké produkují jen 5% uranu používaného na svém domácím trhu. Takže tak to je. A jestli se jim začne tipec, tak budou koukat.
Další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o nových nalezištích ropy Ruské federace za polárním kruhem. Jde o to, že Ruská federace našla za polárním kruhem na Tajmiru díky tajícímu permafrostu v okolí okrajových moří Severního ledového oceánu 120 miliard tun ropy a plynu. Jde o velmi kvalitní takzvanou sladkou ropu. Ta dokonce údajně překonává kvalitou i ropu Brent a ESP a má pouze 0,5% síry. Proto je vhodná pro výrobu nafty s nízkouhlíkovou stopou. Je tam tolik ropy, že není vůbec nutné dělat jakákoliv světová opatření proti jejímu nedostatku. Proto také Ruská federace rozjela velký projekt Vostok Oil a byla pro tento projekt založena společnost Rosneft. A už se začíná stavět na severu milionové město plus dvě letiště a je tam, budou tam prostě prostor pro 400 tisíc zaměstnanců. Rozjela se výroba loděnic pro velké ropné zaoceánské tankery pro dopravu po celém světě. V roce příštím, to má 2024, má začít první těžba a distribuce první 30 milionů tun. Jinak jako pro informaci, pro srovnání, naše republika spotřebuje za rok 5 milionů tun ropy. Plný výkon začne společnost Rosneft distribuovat v roce 2030 s ročním objemem 100 milionů tun ropy, kterou bude prodávat do světa. Co to znamená pro Spojené státy? Celý ropný biznes bude provozovat jen Ruská federace a část toho bude nabídnuta Indii. Všechno toto je pro západní biznes totálně smrtící a likvidující. Ruská federace bude do 10 let nejbohatší a nejvýkonnější ekonomikou na světě. Takže takové ty hlouposti tady těch různých, který jako vypráví jako o tom, jak to tam všechno kolabuje a podobně, no tak problém je v tom, že do této situace se dostaneme my, že my ty suroviny nemáme, a takže už jako někteří, jako Německo, Maďarsko, a teď se dokonce chystá i Francie, tak se začne probírat a docházím, co je ve hře. Takže je otázka taková, že sice Nord Stream 2 je rozbitý, ale dá se nepochybně upravit za nějaký podmínek. Osobně si domnívám, že to nechají upravit Němce, když to Němci nechají rozbombardovat nebo prostě vyhodit do povětří. Takže ten svět, jak vidíte, tak se vyvíjí a jde úplně někam jinam a je dobře, že se k nám tyto zprávy vůbec dostanou, abychom věděli vůbec, co se děje ve světě a jakým směrem ten svět dál, jak si směřuje, kam pochoduje ten svět prostě. Takže předávám dál.
Dobře. Koukneme se na to, že sranda prý právě skončila, protože Ruská federace sundala své bílé rukavičky a Labuga je připravena. Takže práce vojenských poradců a strategů Severoatlantické teroristické organizace na Ukrajině je prý stále nebezpečnější. Zdá se, že Rusy už nebaví hrát si na gentlemany a zavírat oči před sabotážemi západních pobudů. Prý jedna rána a velitelství není. Takže 1. října zahájila ruská armáda masivní a kombinované útoky na nepřítele. Rakety dorazily do místa dočasného rozmístění ukrajinské armády, tedy v Alexejevu a Družkovce v Doněcké lidové republice, do ukrajinských vojenských skladů ve městě Umaň, Čerkaská oblast a zde byly použity drony Geraň 2, také do strojírenského závodu v Charkově, kde se opravovala poškozená ukrajinská bojová technika a také do dopravního uzlu v Snígerivce v Chersonské oblasti. Ale hlavní prý je, že Rusové zautočili na jisté místo v Kyjevě, kde právě probíhala schůzka ukrajinské armády a představitelů západních zpravodajských služeb. Ruská armáda navíc dokázala tedy zničit dobře maskované a opevněné ukrajinské velitelské stanoviště právě ve vesnici Alexandrovo a Kalinovo v Doněcké lidové republice a k tomuto účelu byla na Ukrajině poprvé použita klouzavá bomba FAB-15, která váží právě 1,5 tuny a je vysoce výkonným projektilem. Vzhledem k tomu, že ukrajinské velitelství se nacházelo v Týlu, dostatečně daleko od linie bojového dotyku, bylo pro dělostřelectvo tedy nepřípustné. A víte, že jsem vám tady i zmiňoval, a je to tady v této zprávě zmíněno také, a já si teď na toho pána nespomenuného jméno, který varoval a říkal, že opakování situace s německými leopardy je nepřijatelné, když byly doslova loveny. Hrajte podle pravidel, obrátil se tedy k Rusům. Tento pán, jo, Lloyd Austin, a je prý zvláštní, že požadavek hrát podle pravidel ze země vyzněl, která vyhodila do povětří Nord Stream 1 a 2 a poté začala zasypávat kyjevský režim zbraněmi, poskytovat mu poznatky rozvědky a trénovat jeho vojáky, tak je to prý trošku podivné. Takže takhle se má další zpráva.
No, jsou to někdy až jako humorné záležitosti. Nicméně pojďme dál. Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab je globalistický terorista, který drží lidstvo jako rukojmí uvádí se jako výkupná, spíš jako rukojmí, podle ruského prezidenta Vladimíra Putina, který varoval elitu, že jejich nový světový řád selhal a jejich dny jsou sečteny. Vladimír Putin přednesl svůj projev 5. října na plenárním zasedání 20. zasedání Valdéjského mezinárodního diskuzního klubu v Soči a zdůraznil tektonické a nevratné posuny, ke kterým dochází v globálním řádu. A podle Putina jsou globalisté, včetně Švába a jeho blízkých poradců, legitimními vojenskými cíly, protože se aktivně pokouší uchvátit moc nelegálně prostřednictvím globalistického státního převratu. On už před 16 lety na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 tak řekl Putin západním vůdcům, že přirozeným typem mezinárodního systému je multipolarita, což jasně ukazuje, že Rusko by se postavilo proti vytvoření nového světového řádu, či NVO, založeného na mezinárodních liberálních pravidlech a agresivně prosazovaného globalistickou elitou a jejími liberálními politiky v západních demokraciích. Takže okamžik pravdy podle Putina nastal a plány globální elity na nový světový řád ustupují před našima očima, zatímco nový multipolární svět, ve kterém tradiční kultury uchovávají své dědictví uvnitř svých vlastních hranic, povstává jako Fénix. Jinak on načrtl 6 civilizačních principů pro svět po novém světovém řádu a on říká, za prvé, chceme žít v otevřeném, propojeném světě, ve kterém se nikdo nikdy nebude pokoušet stavět umělé bariéry pro komunikaci lidí, jejich tvůrčí realizaci a prosperitu. Musí existovat bezbariérové prostředí. Druhým principem je rozmanitost světa, která by měla být nejen zachována, ale měla by být také základem všeobecného rozvoje. Třetím principem je podle ruské hlavy státu maximální reprezentativnost. Nikdo nemá právo ani nemůže vládnout světu za druhé, alebo pro druhé. Svět budoucnosti je světem kolektivních rozhodnutí, zdůraznil prezident. Čtvrtým je všeobecná bezpečnost a trvalý mír, který bere v úvahu zájmy velkých států i malých zemí stejnou měrou. Já tady bych jenom připomněl, že teďka náš prezident, dostaneme se k tomu, že teďka jako se přidává k tomu, aby my jsme byli zbaveni prostě právě práva veta, to je přesně opak. Znamená, že nebudeme rovnoceni s dalšími zeměmi v EU. A pokračuji dál v tom čtvrtém bodě, jak hovoří Putin. Abychom to dosáhli, tak je podle Putina důležité osvobodit mezinárodní vztahy od mentality bloku a temného dědictví koloniální éry a studené války. Pátou zásadou je spravedlnost pro všechny. Éra vykořisťování kohokoliv, už jsem to řekl dvakrát, je minulostí. Země a národy jsou si jasně vědomi svých zájmů a schopností a jsou připraveny spolehnout se sami na sebe, což znásobuje jejich sílu. Každému musí být poskytnut přístup k výhodám moderního rozvoje, zdůraznil Putin. A šestým principem je rovnost, čili nikdo by neměl být nucen poslouchat ty, kteří jsou bohatší nebo mocnější na úkor vlastního rozvoje a národní zájmu, podle ruského prezidenta. Takže tady vidíte, jak teda ten civilizační model, který je zmíněn v tom Putinově projevu, jak je teda zakotven na nějakých principech, a to jsou nekoloniální vztahy, nepatronizující postoje, respekt rozmanitosti, zakoření v rozmanitých tradicích a tak dále, tak dále. Takže tolik teda tady k tomu zasedání. Pojďme dále.
Dobře. Tak. Vladimírovič Putin měl říct, že pravděpodobně užívali drogy a hráli si s granátem, který byl nějak dopraven na letadlo, nebo na palubu letadla, ve kterém měl letět tedy Jevgenij Prigožin. Takže příčinu Prigožinova leteckého neštěstí mohou odhalit výroky ruského prezidenta, který má podezření na užívání drog na palubě letadla, což pak mohlo vést k smrtelné havárii, při níž zahynul také velitel Wagnerovců. Takže ruský prezident Vladimírovič Putin během tiskové konference na Valdajském diskuzním klubu řekl něco jako že existuje podezření, že sestřelení letadla s Prigožinem nebo Pát a jeho bojovníky bylo způsobeno nehodou, pravděpodobně způsobenou užíváním drog. Řekl, že neexistují žádné vnější faktory, které způsobily pát letadla. Podle vyšetřování vyšetřovací komise, ale těla obětí by měla být prozkoumána, aby se zjistilo, zda byly pod vlivem nějakých návykových látek. Bohužel nebyly provedeny žádné testy, které by určily přítomnost alkoholu anebo drog v těle anebo v krvi obětí. I když víme, že po neslavných událostech u Wagneru v Petrohradě ruská bezpečnostní služba objevila nejen 10 miliard rublů v hotovosti, což byly černé peníze, ale také 5 kilogramů kokainu, se zde uvádí. No, to prý tedy znamená, že ruský prezident naznačil, že došlo k nehodě s granátem na palubě právě tohoto letadla a že někteří lidé si mohli hrát třeba s tím granátem pod vlivem drog nebo alkoholu. No, zajímavé to věci.
Tak možná, co, taky už jsme měli ve vládě letadlo, kde se střílelo a podobně. Možná je v dnešním světě úplně všechno. Nicméně pojďme k další zprávě. Ta se týká vystoupení Vladimíra Vladimíře Putina na tom plenárním zasedání 20. zasedání Mezinárodního diskuzního klubu Valdaj. A téma toho setkání je spravedlivá multipolarita. A je to o tom, jak zabezpečit zajistit bezpečnost a rozvoj pro všechny. A tady on řekl toto. A to bylo míněno i pro ten západ. Kdo vlastně jste? Protři si oči. Naši západní kolegové, zejména ze Spojených států, tato pravidla nejenom svévolně stanovují, ale také učí, kdo a jak je má plnit. Kdo se má jak se má kdo všeobecně jako chovat a tak dále. A to všechno se obvykle dělá a hovoří se o tom otevřeně. Čili to je projev koloniálního myšlení. Neustále posloucháme, musíš, si povinný, vážně tě varujeme. A říká, kdo vlastně jste? Jaké právo máte na to varovat? To nás jako jednoznačně uvádí v úžas. A říká, je čas konečně se zbavit tohoto myšlení na éru té koloniální nadvlády a říká, chtěl bych říci, utřete si oči, tato éra je dávno za námi a už se nikdy nevrátí. Dále on hovoří o několika bodech, jednak o testování rakety na jaderný pohon, to je ten bodevesník, o tom jsme hovořili, dále o jaderné hrozbě. Říká, dnes je reakce Ruska na jaderný útok na jeho území absolutně nepřijatelná pro jakékoliv potenciálního agresora. To znamená, od momentu, kdy je detekovaný start rakety bez ohledu na to, odkud pochází, ze Světového oceánu, z jakéhokoliv území, tak při tom odvetném úderu se ve vzduchu objeví tolik a tolik stovek našich raket, že ani jeden nepřítel nebude mít šanci na přežití. A on říká, v té ruské vojenské doktríně nevidí potřebu snižovat jaderný práh. A říká, musíme to změnit. Proč? Všechno se dá změnit, ale nevidím to jako potřebu. Neexistuje situace, ve které bychom dnes, pověsme, něco mohlo ohrozovat ruskou státnost, existenci ruského státu. A my jsme teď jako myslím si, že nikoho se zdravým rozumem a jasnou pamětí by nenapadlo použít jaderné zbraně proti Rusku. Ale hovoří o nacistech na Ukrajině a říká, právě jsme diskutovali o situaci, která se vyvinula v kanadském parlamentu, když prezident Ukrajiny stál a tleskal nacistům, kteří zabili Židy, Rusy a Poláky. Není to znak toho, že se na Ukrajině vyvinul systém, že máme právo nazvat je pro nacisty, vůdce státu stojí a tleská nacistům. A když předseda kanadského parlamentu řekne, že v průběhu druhé světové války, tak tento ukrajinsko-kanadský nacista bojoval proti Rusům, tak nemůže pochopit, že bojoval na straně Hitlera. Řekněme, on to dělá, ale neví. a tak dále. Takže rozebírá i tuto záležitost. Dále hovoří o tom Putin, že Západ ztratil smysl pro realitu. Říká, vliv Západu ve světě je obrovská vojensko-finanční pyramida. Neustále potřebuje nové palivo, aby se uživil, přírodní, technologické, lidské zdroje, patriace jiným, a Západ se proto jednoduše nemůže zastavit a ani to neměl v úmyslu. Takže říká, naše argumenty nabádání výzvy k rozumu, návrhy byly jednoduše ignorované. A říká, bohužel musíme přiznat, že naše protistrany na Západě ztratili smysl pro realitu, překročili všechny možné hranice. Dále říká, nahradit právo určitým pořádkem je nesmysl. Snažit se nahradit mezinárodní právo příkazem, jakým příkazem? Na základě určitých pravidel. Jaká pravidla? Čí jsou to pravidla? Kdo je vymyslel? Je to úplně nepochopitelné. No, to je jen nějaký nesmysl. A teď se snaží ho též uvést do povědomí milionu lidí. Dále teda tam zmíněte těch 6 principů toho Ruska, ty jsem před chvilku četl. A jak říká, Západ se snaží holí zahnat civilizaci prostě do, jakoby do civilizace, ale říká, hlavními kvalitami státu civilizace jsou rozmanitost a soběstačnost, dvě hlavní složky. A jakékoliv sjednocení je cizí modernímu světu. Každý stát chce samostatně rozvíjet svou vlastní cestu rozvoje. Je založený na kultuře a tradicích, posílený v geografii, v historické zkušenosti, v staré i moderní a v hodnotách lidí. Hovořil tam o té Prigožinově havárii toho letadla také na závěr. Takže tolik tedy tady v tomto případě Elia novosti. Pojďme dále.
Dobře, dobře. Další zpráva je, ale je to takový souhrn, ale to jen headline je, že amerického novináře šokovalo hromadné vzdávání se vojáků ukrajinských ozbrojených sil a aktualizace k 1. říjnu na rusko-ukrajinské frontě. Takže nejdříve se tady zmiňuje, že ruská armáda poznala umístění ukrajinských zařízení protivzdušné obrany a v prvních hodinách a dnech, tedy speciální vojenské operace, to bylo všechno zničeno. A ukronacisté, že používali při ostřelování ruských pozic v Doněcké lidové republice chemické zbraně. Ale to nejdůležitější teď novináře Claytona Morrise šokovalo video ze zóny speciální vojenské operace, které zachytilo hromadné vzdávání se vojáků ukrajinských ozbrojených sil ruské armády. A říká na YouTube. Ukrajinští vojáci skládají zbraně a vzdávají se ruským jednotkám. Je to neuvěřitelné. Pravdou je, že západní média nechtějí, abyste toto viděli. A novinář se také domnívá, že toto chování ukrajinských vojáků je způsobeno tím, že velení ukrajinských ozbrojených sil jim nedává jinou možnost, než jít do první linie, no a nemají chuť bojovat s ruskou armádou Ukrajinci. Podle něho mohou velitelé ozbrojených sil Ukrajiny zabít vlastní vojáky za to, že odmítnou jít do boje. No a ruská armáda pak zároveň přiměřeně zaobchází s těmi, kteří se vzdají, poznamenává dále tedy Clayton Morris. A dodal, že na Ukrajině nejsou téměř žádní lidé, kteří by byli ochotni sloužit v armádě, a proto je kyjevský režim už nucený odvádět nebo narukovávat i ženy. Takže takhle Clayton Morris.
Tak, my máme ještě jednu takovou zprávu, a sice Rusko přitvrzuje na Černém moři, EU je z toho nervózní a jde vlastně o to, že by vlastně Rusko mělo budovat v Abcházii, což je teda odtržená část od Gruzie, takže by mělo budovat svoji vojenskou námořní základnu. A takže uvidíme, jak se teda věci budou mít, protože na druhé straně ta ruská černomorská flotila opouští země Krym, protože je tam na dostřel těch britských a francouzských raket z Ukrajiny. Takže tam je tato změna. No, takže to jenom v krátkosti. Pojďme na další zprávy ještě. A pokud se nemím, tak se dostaneme na tu Ukrajinu, ale tam už jsme byli vlastně.
Ne, teď už bychom měli být i dále.
Už bychom měli dát další, ano. protože tam některé ty zprávy jaksi kolidují tedy jak s tím Ruskem, tak s tou Ukrajinou. A my teda půjdeme na další a to jsou novinky od jinut. I když teda tu Ukrajinu jsme úplně neprobrali, tam ještě možná, že bychom se u některých zpráv mohli zastavit ještě na té Ukrajině. Já si se o to pokusím. V podstatě, jenom to asi to zkrátím, všechny sovětské leopardy, dvojky, už jsou zlikvidované, to je jako jedna zpráva. Ukrajinská armáda je hodně na drogách, nemají drogy, že pak jaksi necítí bolest a prostě ani nebezpečí strach. Jinak se to odvíjí tak, že vlastně ruská armáda přichází, buď je někde ta fronta stabilní a někde už ruská armáda přichází do protiútoku, co se týká i toho Rabotina a Věrbovoje. A jinak z dalších zpráv, tak se hovoří o tom, že ty Rusové přišli na řadě úseků fronty k útokům a zde je zajímavá i zpráva od jihoamerických fašistů, Pukara, to je nějaká organizace, který mají výborné vojenské analytiky a ty jako hovoří také o tom, že ta ruská vojska zahájí totální protiofenzivu proti bokům ukrajinské hlavní útočné formace a to je právě mezi těmi vesnicemi Rabotino a Věrbovoje. Oni tam vlastně, jestli si to promítnete, tak oni tam udělali jakýsi větší, ne přece přes ty linie obrané, ale větší průnik jako na to území bráněné ruskými vojsky a teď tam hrozí z těch boků útoky, což už probíhá a jejich odříznutí potom. Takže ani se jim podařilo tedy těm Ukrajincům prorazit z ruskou frontu. Takže to je jako tato zpráva a už půjdeme dále, ještě když to vemu takto, tak další zpráva hovoří o tom, že ruské drony zabily ukrajinské vojáky, kteří právě v tom Věrbovoje tak utíkali jako o život a tam jsou kyjevské síly v pasti a tam těch tanků je tam vypálených teda jako kvantum. Prostě takže to je jako další zpráva. A když to jenom takhle proběhnu, tak další zpráva hovoří o tom, že tu zprávu jsme měli okamžíček. Ta ukrajinská armáda říkali o těch drogách, ale říkali jsme také o dalších, ještě tady máme ještě další zprávy. Budovesník bude co nejdřív uveden do provozu, zkoušky proběhly už. Další zpráva z Ukrajiny mluví o tom, že svodka ministerstva obrany Ruské federace o průběhu té speciální operace od 29. září do 6. října, tak zase zasáhnuté sklady munice, raketové dělostřelecké zbraně, vojenská technika, vybavení a tak dál a tak dál. Takže je to hlavně jednak teda ničení infrastruktury, ale zejména teda skladů zbraní a opraváren v zázemí a jinak v Kupianském směru, tak ty jednotky skupiny Vojk Západ odrazily kompetentními akcemi čtyři protiútoky jednotek ukrajinských ozbrojených sil. Přišli potom sami do protiútoku. Při obcích Volčansk, Kupiansk a Lipci v Charkovské oblasti byly zničeny čtyři muniční sklady ukrajinských ozbrojených sil. V Krasnolimanském směru se nepřítel se silami 12. brigády a 65. mechanizmé brigády, tak se neúspěšně pokoušel získat ztratené pozice při obcích Jampolovka a Červoné Dibrova a Kuzmino. Takže dále Doněcký směr a tak dále, zase bych mohl číst. V podstatě odražené útoky a tam, kde se dá, tak přicházejí ruské jednotky do protiútoku. Zase zničených 5 muničních skladů a tak dále. Potlačená činnost dvou diverzních skupin a teda a teda. Je to tady poměrně hodně těch zpráv. Je tady zajímavá jedna věc. Obyvatel Ukrajiny přišel s kreativním způsobem, jak se vyhnout odvodu a obyvatel Ukrajiny si změnil se jméno na Bronivo Gně Vladislav, Eduardo Leonardo Konstantinosl, a tak dál, čili udělal tam, vymyslel si několik jmen, dal to všechno do jednoho slova aby minimalizovali šance na předvolání do armády. Ale to, co tam je jako důležitější, že teď se tam prodávají úmrtní listy, takže si tam koupí ty lidé úmrtní list, že už nežijí, dej ho na úřad a takhle se schovávají prostě před odvody. Jo, takže toto je velmi zajímavé. V Ferchonské oblasti vyhodili vzduchu autotajemníka místní pobočky jednotného Ruska, to je v Nově Kachovce. Bohužel ten Vladimír Malov zemřel potom. Ve vážném stavu zemřel. Jinak ty novináři na západě byli požádáni, aby neupozorňovali na selhání proti ofenzivě ukrajinských sil. No, takže tam jsou pak další věci, další zprávy, přístavní infrastruktura v Oděské oblasti je poškozená výbuchem a tak dále, tak dále. Británie odhalují klíčovou chybu ukrajinské armády, že tvrdí, že ten ukrajinský režim utrpěl ztráty, protože se snaží spojit sovětskou taktiku s použitím západních zbraní. Takže tvrdí deník Telegraf a tam britský plukovník a irácký veterán Tim Collins. Takže takto kongres americký požadoval, aby Biden vysvětlil strategii Spojených států pro Ukrajinu, to si myslím, že budeme do zoničku. A ruské ozbrojené síly obsadili více než 10 bášt ukrajinských ozbrojených sil ve směru na jih Doněcka. Takže to je asi teďka, tak z té Ukrajiny dá, už bych to asi nepitval. Těch zpráv je tam ještě tam jsou některé další, ale prostě myslím, že asi tak to hlavní, co tady máme. A podstatné je to, že i západní upozorní na to, že Rusové přicházejí do protiofenzivy a daří se zatačit Ukrajince v Záporoží a kolem Bachmutu, čímž teda zlomili hroty ukrajinské ofenzívy nebo protiofenzívy, jak upozornil Britský institut pro studium války, ISV. Takže tolik asi z té Ukrajiny a pojďme dál.
Takže ten pelmel odinut, obrovský potenciál rozvoje a ne expanze společenství zemí BRICS s výhledem do budoucna. Die Hindu o tom píší a na srpnovém tedy summitu v Jižní Africe se lídři BRICS dohodli tedy na přijetí 6 nových členů do organizace a mnozí se domnívají, že schůzka tedy nepřinesla produktivní výsledky, ale podívejme se tedy na blok z hlediska vývoje, kdykoliv na základě výsledků jednoho, tedy nikoliv na základě výsledků jen jednoho jednání. Takže prý to ekonomická výhodnost. Za prvé je důležité poznamenat, že BRICS byl výsledkem ekonomické výhodnosti. Nikomu neposkytuje vojenskou ani bezpečnostní podporu, nepodílí se na vymáhání práva a neposkytuje mírové jednotky. Abychom uvedli na to do perspektivy, evropští spojenci a Kanada investovali například od roku 2014 dalších 350 miliard dolarů, přičemž výdaje na obranu rostou již 8 let v řadě a tak dále. Za druhé, BRICS zahrnuje Čínu a Indii, dohromady tedy třetinu světové populace. Očekává se, že do roku 2030 budou tyto dvě nejrychleji rostoucí ekonomiky patřit mezi 3 největší na světě. Oba chápou tedy, že globálně se jejich bilaterální vztahy změnily s vytvořením ekonomických bloků, jako je například Evropská unie či společenství zemí ASEAN, jo? Což urychlilo obchod a investice. Ale navzdory politickým a diplomatickým výzvám po patové situaci ve sporném pohraničním regionu Doklam v roce 2017 obchod mezi Indií a Čínou nadále vykazuje významný růst. No a za třetí, co se tam děje, existuje určitá polarizace mezi Spojenými státy americkými a dalšími zeměmi světa, která tedy se za Trumpa stala obzvláště zřejmou. Mnozí nesouhlasí s postojem USA vůči Číně, tedy s touhou zavést cla a vytvořit další překážky, které omezí další čínský obchod a investice. A Čína také dosahuje tedy pokroku v řadě oblastí, které by Spojené státy americké rády omezily, jako je například komunikační infrastruktura anebo výroba elektromobilů. Jelikož se situace bude jen zhoršovat, mnoho zemí chce být součástí stejného bloku s Čínou. A mimochodem, Peking není dominantním hráčem v zemích BRICS. Protiváhu mu tvoří demokratická Indie, Jižní Afrika a Brazílie. Je zde poznamenáno. A těch zpráv je tady samozřejmě více, ale já jsem tomu také věnoval jeden pořad dvouhodinový čistě společenstvím zemí BRICS, takže se na to můžete, dámy a pánové, kouknout a naposlouchat v archivu.
Další zpráva hovoří o tom, jak Rusko přelstilo západ v Náhorním Karabachu. Tam samozřejmě byl domluven postup tedy s Pašinianem, který když mu tekl do bod, tak jel před nějakou dobou do Ruska, aby Rusko podepřelo. Dokonce mu tam poslal takzvané mírotvorce. Potom ale nastala teda dál, byl ten vývoj takový, že v roce 2022 v Praze podepsal Pašinian za Arménii s azerbajdžánskou stranou za přítomnosti západu podepsal smlouvu, že se vlastně vzdává Náhorního Karabachu. Nikomu to neřekl, mezi tím se snažili teda udělat takovou nějakou kampaň, aby ty ruské mírotvorce dostali ven, aby jako táhli domů a takovéto věci, když se tam předtím si je tam sám vyžádal. Pak tedy došlo k tomu útoku teda toho Azerbajdžánu na ten Náhorní Karabach. V podstatě arménská armáda vůbec nezasáhla. Rusů tam několik padlo dokonce, zbytek se stáhl na pokyn. Oni tam nebylo tolik, aby mohli takové armádě čelit. A teď je teda vlastně otázka taková, že ten plán jaksi toho západu s tou Arménií byl jako docela dobrý, všechno šlo dobře. Pak se ukázalo, že ten jejich plán vlastně byl zahrnut jako součást ruského plánu, který s tím počítal. A vlastně oni museli vynaložit své úsilí, své prostředky pro realizaci toho, co ve skutečnosti pracovalo pro Rusko. Takže tam šlo o to, že Západ dlouhodobého činitele mají snahu vytlačit Rusko z Kavkazu. To je letité. To ještě byly kdysi ještě Britové tam přímo a tak dále. A v zájmu tohoto velkého cíle už také pracují desítky let, jak jsem říkal, a ve skutečnosti už na to pracují až několik století, pořád jim to nevychází. A ten Západ už několik let připravoval barevnou revoluci v Arménii. V květnu 2018 se mu podařilo dostat k moci vlastně toho svého chráněnce Pašiniana. Ten se to ujal, začal vytrvat, zhoršoval vztahy s Ruskem. A hlavním takovým tím bodem plánu bylo rozehrát na tu kartu toho Náhorního Karabachu. Takže jako ve své podstatě to byl jako nápad jako geniální. A tam vlastně nejprve se plánovalo vystoupení Arménie z organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti a budoucnosti potom umístění základy NATO na území Arménie. To bylo jako za prvé. Za druhé učinit přítomnost Ruska v regionu nelegitimní. Za třetí ukázat Rusko jako zemi neschopnou chránit své spojence. To je to, o čem jsem prvé hovořil. A pokud by se podařilo zažít vojenský konflikt za účasti Iránu, Ruska a Turecka, tak by to bylo pro ten Západ ideální, protože by se vlastně otevřela další fronta směrem na Rusko. A kromě tady toho plánu, tak ten Západ ještě tam hrál v tom roli koridor Zangezur, který by byl vyňat z ruské kontroly a výrazně zhoršil teda vyhlídky ruského plánu na tu dopravní, řekněme, magistrálu sever-jih. Víte, že z východu na západ, že Číňané budují tedy tu hedvábnou stezku, toto je zase naopak proti tomu koridor sever-jih, a ten počítá v těch údolích mezi těmi horami i v těch soutěskách údolích i s obnovou železnice, která byla Arménci před 30 lety vytrhána, když se tam začalo poprvé válčit, o ten Náhorní Karabach. A ten Západ samozřejmě počítal s tím, že bude v tomto konfliktu vystupovat jako hlavní arbitr, který všechno jako moudře posoudí ve svůj prospěch, jak jinak. A teď teda ten Západ najednou přemýšlí, jak se v té fázi co pokazilo, protože se zdálo, že je všechno připraveno. Pašinian udělal všechno podle plánu, vzdal se Karabachu a udělal to před rokem, tady se opravuju v Paříži, ne v Praze, a cvičení s Američany bylo načasováno na toto datum, aby bylo možné rychle nahradit ruské mírové síly silami NATO. A dokonce, aby to ještě více ublížilo Rusku, tak Arménie přijala status Mezinárodního trestního soudu, To znamená, že mu to umožňovalo zatknout Putina dokonce, což už je úplně směšné. Takže teď v Granadě bylo všechno připraveno, aby vlastně přijali ten západní plán řešení konfliktu, ale teď na poslední chvíli ukázalo, že veškeré úsilí přišlo vniveč. Irán, Turecko a Rusko vyřešili si totiž tyto problémy sami. A co je pro ten západ nejvíce urážlivé, je to, že úplně bez jeho účasti a prohlášení hlavy Azerbajdžánu, že do Granady nejel, protože nevidí důvod řešit otázky o rovnání se zeměmi, které nemají s regionem nic společného, tak to také není pro západ stravitelné. Či najednou zase Pašinian zase přehodil výhybku. A to se týká západu, který je standardně přesvědčen, že má co dočinění s naprosto jakýmkoliv regionem světa. Takže v tom mírovém ujednání jde především o to, že bezpečnost toho Zangezurského koridoru bude zajišťovat Rusko a arménská vojska by tam vůbec nikde neměla být ani poblíže. Takže Rusko nejenom, že se z toho regionu nestáhlo, ale ve skutečnosti v něm ještě posílil svůj význam a Arménie vyděšená předběžným požadavky Azerbajdžánu, včetně uzavření jaderné elektrárny a 100 miliardových reparací, tak se navíc nyní ocitla v pozici rukojmího. Takže pouze vliv Ruska může pomoci, když ne odstranit, tak alespoň odložit takové požadavky, které jednoduše ukončí arménskou státnost. Jednoduše řečeno, dokud jste loajální k Rusku, můžete klidně spát, v opačném případě si připravte 100 miliard a zhasněte světla. Takže takhle tady k tomuto článku, toto je velmi zajímavá partie. Toto je velmi zajímavá partie. S Náhorním Karabachem. Nicméně máme ještě k tomu další články, prosím.
Jo, Náhorní Karabach již není, Pepe Escobar o tom píše, takže nakonec se to prý povedlo a Náhorní Karabach nebo Republika Arcach už není. Přestane existovat od 1. ledna příštího roku, tedy 2024, a také v první den ruského předsednictví ve skupině zemí BRICS, která už bude 11. člena. Všechny autonomní státní struktury budou zrušeny a podle dekretu podepsaného hlavou republiky Samvelem Shahramanianem. Tak, obyvatelé, jenž jsou zhruba v síle 147 tisíc, z toho tedy 99% je arménských křesťanů, prý mají na výběr, který vlastně není volbou. Seznámit se s podmínkami reintegrace předloženými Azerbajdžánskou republikou a zůstat, anebo odejít do Arménie natrvalo. Exodus předvídatelně pokračuje. Nekonečný had, tedy vozidel, zahlcuje horské silnice v krásné krajině, kde po staletí žili generace Arménů. O čtvrteční večer odjelo směrem k Syuniku přes 70 tisíc Arménů. A tak azerbajdžánská vláda v Baku vyslala do Stěpana Kertu, tedy policejně bezpečnostní síly, když bývalý ministr zahraniční Ruben Vardanyan, oligarcha, byl zadržen azerbajdžánskou bezpečností, když se snažil odjet do Arménie a vmísil se mezi uprchlíky. Ruského občanství se vzdal už v loňském roce, když se přestěhoval za prací do Arcachu a pravděpodobně bude ale prý propuštěn. Tak takhle se to má a vše se točí okolo Zanguzerského koridoru, kudy tedy míří Arméni, tedy směrem do Arménie. Takže takhle se to má.
Pro ty lidi je to tragédie, protože budou muset opustit domov. Navíc všichni odcházející jsou důkladně prohledáváni a každý arcachský prominent, vojenský, politický, bude zajat. Takže tam jaký bude jejich osud, to také jako se zatím neví. A v podstatě je tam všechno kvůli tomu, že banda podvodníků v čele s Pašinianem osobně vlastně profitovala, chtěla profitovat tady z té geopolitické hry západu, které oni se účastnili. To je jako opravdu jako neuvěřitelné. To znamená, že Náhorní Karabach bude etnicky vlastně vyčištěn. No a tady ta hra se samozřejmě točí i kolem toho Zangezurského koridoru, kde teda ty Azerbajdžánci jsou ku podivu výrazně, řekl bych, k jednání schudnější než ty Arméni. No, to je jako velmi zvláštní. Přitom ta Arménie, tam je důležitá jedna věc, že asi 25 kilometrů od Jerevanu, tak je vlastně jakési církevní a historické místo, Echmiadzin a tam je vlastně první křesťanský klášter v Arménii a jeden z prvních na světě. A tam se dokonce uvažovalo, že by bylo možné, pokud by se posunuli určité věci správným směrem dopředu, přesídlit sídlo druhé větve globálního prediktoru, který vlastně směřuje z Vatikánu do Iránu. A ten Irán na to není připraven, takže by se to dalo tam. A pak by tam byla asi určitá patronace i ruská, což by tedy vlastně nám umožnilo přeskočit tu etapu, že Evropa, tak jak je plánováno globálním prediktorem, bude islamizována, bude to evropský islámský chalifát, budeme tady mít rozdivočelé sunity a potom nás jakoby přijdou zachránit šíité právě z Iránu a ten chalifát by tady byl jako nadále. Takže tohle z toho, kdyby tato záležitost byla jako nakonec ve hře a uskutečnila se, tak nám to umožní mnohé. Ani netušíme, co všechno. Takže ta Arménie a ty věci kolem jsou velmi významné a věnujeme mi i nadále pozornost. Takže to je tolik teda tady k tomu.
Dobře, tak se koupneme. Máme 40, no.
Máme 40, ještě chůlku, no. Migrační krize na hranici mezi Mexikem a Spojenými státy. Kamiony, které přijíždí z jihu, uvízly ve 20-kilometrové koloně. Je tam rekordní počet migrantů, kteří se snaží nelegálně přijít z Mexika do Spojených států. A na hranicích uvízlo zboží asi za 1,5 miliardy dolarů. Některé hraniční přechody jsou uzavřeny, mnohé fronty kamionů a tak dále, a tak dále. Takže je tam postavená, jsou tam celníci, aby pomohli zvládnout migranty, kteří překračují vlastně hranice mimo oficiální přechody. Tam je důležitá jedna věc, tam jsou celníci mezi Mexikem a Spojenými státy, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že ty migranti, že jsou tam takhle účelově také do těch Spojených států, tímto způsobem lákání či navážení. A je tam, to je podobný problém, jako je v Evropě. A je to, a to je potřeba si uvědomit, je to všechno prostě směrované proti bílé rase. Jako prostě po světě. To je potřeba si jako toto jako uvědomit. Takže ani ta Amerika toho není vlastně ušetřena. I tam to prostě probíhá. Jinak jsem četl i takovou záležitost, že těch migrantů jenom za dobu, kdy nelegální, kteří přišli do Spojených států, za dobu jakési tedy aspoň oficiálně vlády Bidena, tak jejich počet představuje větší číslo, než je počet obyvatel 15 amerických států. Kdo to živí, z čeho a jak dlouho, to si domů vůbec představit toto. Pojďme ještě dále, to ještě doběhneme kousek, ještě máme chvíli. Haló? Haló?
Nejsem zde.
Aha, tak. Tak, dobrý. Takže další jenom, já je teda vemu, nadace Gatesových testuje v Africe globální digitální systém a všechny teda toho systému platebního. A tady vidíme, oni směřují k tomu NVO, jeden svět, jedna vláda, jedna banka, jedna měna. Takže se to naplňuje. Naplňuje se to prostě proto, protože, a to je včetně i to CBDC, samozřejmě tady je neochota to přijímat. Ten problém tkví v tom, že ještě stále většina centrálních bank v jednotlivých zemích ještě patří pořád Rothschildům. Tam je ten základ. V momentě, když to odpadne, tak se to změní. Takže je to zatím jaksi v podobě, kdy ještě se snaží do posledních chvíli něco prosazovat, tady i s využitím teda firmy Mastercard. a Gates Foundation. Takže to je teda tady k tomu. Pojďme ještě dál, máme tam ještě jednu věc.
Tak, 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 Ankara. Ankara se mstí za sestřelení UAVčka. Turecké letectvo bombardovalo ropné těžiště a dobře vytěženou Američany v Sýrii ropu. Turecká odpověď na sestřelení Anka-S. Takže turecké letectví bombardovalo ropný vrt těžený Američany v Sýrii a zničili ho. Je to první taková operace Turků v Sýrii, která byla zabalena tedy jako protiteroristická operace, protože Američané používají Kurdy jako bezpečnostní personál, zatímco jim dávají jen malý podíl na zisku. Připomínáme, že turecký průzkumný UAV Anka-S tureckých ozbrojených sil, jeden z těch, které trvale přelétávají nad řeckými ostrovy, byl sestřelen za nejasnýchto okolností v Sýrii. Zpočátku ale zdroje říkali, že byl sestřelený malým projektilem protiletadlového děla mužů PPK, tedy těch kurdských povstalců, že ano, ale nakonec prý byl sestřelen americkou, tedy F-16, tak takhle se to má, dámy a pánové, abyste to věděli. No a teď to dojede pan Tichý, protože...
Já to dojedu. Evropská komise chce povolit dovoz velkého množství jedovaté GMO. Jde o to, že Evropský parlament a rada ministrů zemědělství předčasně schválili nařízení číslo 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, které nastavilo velmi přísná bezpečnostní kritéria pro uvádění na trh GMO plodin a výrobků z nich. Nicméně, během krátké doby komise začala z tohoto nařízení udělovat výjimky formou ad hoc povolení k dovozu GMO, jejichž pěstování je v EU zakázáno. Tady výsledkem hovoří o tom i doktor David, kdy říká, že budou hlasovat o dvou zvlášť vypečených prováděcích nařízeních, které se týkají dovozu GMO pšenice, kukuřice. V jednom případě jde o 9 odrůd, které má patentované nadnárodní korporace Dow AgroScience a ty byly vyvinuty, aby odolaly zvýšeným dávkám postřikům. Tam jde herbicidy na bázi glukofosinátu, amoného a herbicidům obsahujícím glyfosát a další herbicidy, další svinstva. To jsou ty, o kterých ty zemědělci v Americe říkají, že když to tam vedou na těch polích, to tam stříkají, takže to tam stříkají v kombinézách a tak dále, ochraný. A vlastně teď tato svinstva potom máme v těch potravinách jíst my. Takže druhá věc je taková, že ty GMO potraviny, tak tam už vám to, abyste si z části úrody, abyste si dali semena stranou, že vám z toho příští rok něco vyroste, tak nevyroste, to je všechno záměr. Takže to je jedna zpráva, kterou tady máme. Další zpráva, a to teda stačíme nějak, tak COVID očkování, to nestačíme všechno asi, ale tady jedna věc, několik známých lékařů, doktor Mellon, Yeadon, McCulloch a další opakovně varovali před genovými injekcemi a nyní především vyzývají k nastolení spravedlnosti a hovoří tam právě, že lidé typu Fauciho, Burly a tak dále, tak jako jednoznačně volají prostě po odpovědnosti, protože ty vakcíny proti covidu poškozují srdce, mozek, reprodukční tkáň, plíce, podporují rakovinu a trvale poškozují imunitní systém. Takže tady vypráví o tom, že někdo nevěděl nebo nechtěl, když to plánovali už někdy kolem roku 2010, že to dělali porady a šlo o to, jako kolik lidí to má zabít. Teď se tě chlubil svého času i Gates. Další zpráva hovoří o alarmující kontaminaci vakcín COVID, která šokuje vědce, způsobuje rakovinu a zabíjí mnoha různými způsoby. Takže mikrobiolog Kevin McKernan, bývalý výzkumník a vedoucí týmu MIT Human Genome Project, tak o tom hovoří ve své studii. Takže to je jako další zpráva. Regulátoři si byli problémů vědomi a tak dále. To je jako jednoznačné tady si vyprávět o tom, že nikdo nevěděl a měl jenom nejlepší úmysly, nesmysl. Další zpráva, proč politické loutky po celé světě tak bezvýhradně podporují Big Pharma. To je dokonce od The Epoch Times, a to už je co říci. Takže ten, kdo se hodně do hloubky zajímá o vše, co se covidového podvodu týká, tak již ví, že asi 5 až 10 let předem záhy po první testovací pandemii prasečí chřipky se začaly hledat vhodné loutky, které jsou skorumpovatelné či dobře vydíratelné, aby potom včas usedly do vlád různých zemí. Je tady pak dál popisováno prostě ta korupce, je tam popisováno i to, jak byl Paxton jako soudce, byl vyhozen na základě Ken Paxton, generální prokurátor dokonce, byl obžalován texaskou sněmovnou na základě zásahu Big Farmy a tak dál. Takže to jsou jako neuvěřitelné věci, prostě to, co se děje, kdy vlastně firmy velké vládnou právu, vládnou státům a tak dále. A teď je důležitá věc. Vědci vyvinuli vzdušnou covid vakcínu na očkované obyvatelstvo bez souhlasu. To znamená, že to svinstvo budou pouštět do vzduchu, a protože dýchat musíme každý, tak abychom se do toho nadýchali. Vědci z Yale University vyvinuli novou formu vzdušné mRNA, tak abychom věděli, jde vám to přímo do plec, prosím vás. Doufejme a postavme se proti tomu, aby už teda tady to už nikdo nemohl pouštět. Ale to znamená odchod z EU a vystoupit z WHO. Bez toho to nepůjde. Bohužel na těch náměstích zatím o těchto věcech, o těch důležitých, není ani slovo. Jako bohužel. Další zpráva, když to vezmeme ještě velmi v rychlosti, tak máme zajímavosti z domova. Tady jediná věc, kdy náš prezident prosazuje, že zásadu, že malým evropským státům je potřeba v EU odejmout právo veta. Či on vyloženě jedná v rozporu ze zájmy našeho národa a našeho státu. Tady na to reaguje i Trikolora výzvou zákonodárci odvolejte prezidenta Pavla. Naše pochybnosti o schopnosti Petra Pavla vykonávat funkci prezidenta republiky narůstající s každým dalším jeho veřejným vystupením, tak dostoupili po jeho projevu v Evropském parlamentu vrcholu. Takže tady vzpomínají článek 1 ústavy a tak dále, a tak dále. A vzdávat se práva veta znamená vzdávat se naší národní svrchovanosti a suverenity, nebo kdo nemá právo veta, může být kdokoliv přehlasován. Vzdát se svrchovanosti rovná se velezradě ve smyslu článku 65 odstavec 2 ústavy České republiky. Takže to jsou všechno zprávy a pojďme se ještě v rychlosti podívat na to tematické okénko. A to je také velmi zajímavé. Nakonec jsem vrátil se k tomu, co jsem slíbil, že udělám minule, když jsme nestačili. A jde o to, že OSN vyzývá k potlačení informací, které se týkají kritiky a nesouhlasu lidí s agendou 2030. Co je agenda 2030? To je rozpracovaná agenda 21, a ta vlastně nás má přivést do nového světového řádu. Ta tady má zajistit teda tu výměnu obyvatelstva za to světlé hnědé. Ta nás má zbavit majetku, většinu z nás likvidovat. To znamená migrace, to znamená očkování, naše likvidace, zbaví nás majetku a tak dále, a tak dále. Takže plány. Není to žádný neškodný dokument, agenda 2030, právě naopak. A plány, které se zde nastolují, tak mají za cíl výrazně snížit životní úroveň většiny lidí a v podstatě by se vlastně otrockým plněním dospěl velmi rychle do světa lokální konfliktu, teroru, občanských válek, hladomoru a celkové depopulace. A plánuje i výměna obyvatel, to je to, o čem jsem hovořil. Agenda 2030 počítá s přestěhováním asi miliardy lidí do roku 2030, zavádění chytrých a 15-minutových měst, likvidace zemědělství, přechod od konzumace skutečného masa k hmyzu a k masu umělému, ukončení využívání fosilních paliv a mnoho dalšího. A celou tuto globalistickou agendu, která je jakousi osnovou velkého resetu, tak se nese slovo udržitelnost, udržitelná společnost a podobná hesla. A vzorem udržitelné společnosti byla donedávno Sri Lanka, kterou právě vyhlášený přechod na první plně udržitelnou zemi zcela zničil. A pokud to chcete vědět, jaké jsou cíle agendy 2030, tak se podívejte na tuto zemi. A agenda 2030 byla schválena v roce 2015 všemi zeměmi světa. Každá země pak implementovala agendu 2030 do zákonů. U nás tomu došlo už v roce 2018, což znamená, že od té doby tyto cíle plníme. Takže pokřikovat po náměstích jako nemá smysl, jestliže vám v parlamentu naši politici, naši zástupci, kteří jaksi skládají přísahu, jak teda tady budou pracovat a hájit zájmy lidí, tak pracují potom proti něm ve své většině. Takže stále více lidí po celém světě zjišťuje, jak ničivá tato agenda je, a začínají se proti ní bouřit. Nikdo přece nechce jít stejnou cestu jako Sri Lanka. Mimochodem, tam dokonce oblehli palác i tuším prezidenta a dělali tam na ně nějaký útok. Takže myslím si, že by to mělo být v zájmu teda těch našich politiků. A vlastně jenom proto, aby se lidé nedověděli, co za tou agendou stojí, tak nyní OSN, původce celé agendy, protože to je také globalistická organizace, tak vyzvala k tomu, aby byly všechny negativní informace o agendě 2030 a všech jejich cílech po celém světě cenzurovány. Takže Organizace spojených národů vybízí online platformy a vlády, aby potlačily narrativy, které mohou ohrozit pokrok směrem k cílům udržitelného rozvoje neboli agendě 2030. Před nadcházícím summitem OSN budoucnosti setkáním typu jednou za generaci, tak nikým nevolený globalistický orgán zveřejnil 11 politických informací pro celou společnou agendu. A to je opravdu silná káva. A jinak ta OSN vyzývá nejenom členské státy, ale i soukromoprávní skupiny, jako jsou zainteresované strany, neziskovky, podniky, akademická obec, digitální platformy a tak dále, aby plnili nové zásady OSN. Já jenom přečtu, všechny zúčastněné strany by se měly zdržet používání podpory nebo zesilování desinformací a nenávistných projevů s jakýmkoliv účelem. Dále, všechny zúčastněné strany by měly vyčlenit zdroje na řešení a podávání zpráv o původu, šíření a dopadu desinformací a nenávistných projevů, a to při respektování norem a standardů v oblasti lidských práv, a dále investovat do schopnosti ověřovat fakta napříč zeměmi a kontexty či práskačství. Všechny zúčastněné strany by měly podporovat školení a budování kapacit cílem rozvíjet porozumění tomu, jak se desinformace a projevy nenávistě projevují a posilovat strategie prevence. Dále všechny zúčastněné strany by měly přijmout naléhavá okamžitá opatření k zajištění bezpečného, odpovědného a etického používání umělé inteligence a řešit důsledky nedávného pokroku v oblasti pro šíření desinformací a nenávistných projevů. Za další, členské státy by měly zajistit veřejný přístup k přesným, transparentním a důvěryhodným vládním informacím, zejména k informacím, které slouží veřejnému zájmu, včetně všech aspektů udržitelného rozvoje. Za další, členské státy by měly investovat a podporovat nezávislý výzkum, výskyt dopadu desinformací a nenávistných projevů napříč zeměmi a jazyky, zejména v nedostatečně obsluhovaných kontextech a v jazycích než angličtina, což občanské společnosti a akademické sféře umožní svobodně bezpečně fungovat. Za další, digitální platformy a inzerenti by měly zajistit, aby reklamy nebyly umístěny vedle desinformací nebo nenávistných projevů na internetu a aby nebyla propagována reklama obsahující desinformace. Dále, digitální platformy by měly zajistit smysluplnou transparentnost, pokud jde o algoritmy, data, moderování obsahu a reklamu. Digitální platformy by měly zveřejňovat dostupné politiky týkající se desinformací a nenávistných projevů a podávat zprávy o rozšíření koordinovaných desinformací ve svých službách a účinnosti politik proti takovým operacím. Digitální platformy by měly zajistit plnou účast občanské společnosti na úsilí o řešení desinformací a nenávistných projevů. Spravodajská média by měla zajistit, aby veškerá placená reklama a reklamní obsah byl jen tak, jako takový jasně označen a neobsahoval desinformace a projevy nenávisty. Takže digitální prostor je bezpečnější a inkluzivnější se všemi zúčastněnými stranami, chránícími lidská práva a řídící se specializovanou kapacitou v sekretariátu OSN. Musí reagovat na online desinformace, nenávistné projevy, ovlivňující plní mandátu OSN a podstatné priority. Takže je to Orwell, vážení, až na půdu toto. Já bych dneska, protože už máme, se nám blíží konec, to hlavní se mi podařilo vám sdělit a dál už to nebudeme ten článek rozebírat. Já bych chtěl ještě využít té poslední minuty abych vás poinformoval a pozval se vás na setkání poslů budoucnosti Zlatý věk s příznivci, které se bude konat dne v sobotu, dne 21.10. tohoto roku v Petrovicích u Rakovníka. Takže se budu na vás těšit a tam se jistě uvidíme, uslyšíme. Budeme se tam bavit o některých aktuálních záležitostech, o některých novinkách a upřesněních, pokud je o GESERu, bankovní záležitosti a podobně. To bude jistě aktuální téma. Budeme se tam také bavit o některých věcech směrem dál dopředu, i z hlediska teda evolučního skoku, který nás vlastně čeká v rámci tedy transformace a vzestupu lidstva. Takže ještě jednou budu se těšit a přeji hezký a příjemný večer. Díky a nashledanou.
Dobře, děkuji panu inženýru. Když jste to říkal, 17.
21. Vás samozřejmě to... zvu také, jako určitě. A já bych potom ještě přes dokonce měl nějakou ještě prosbu na vás, ale to si pak jako řekneme mimo.
Jo, dobře. A v úterý připomeneme tedy, že bychom se mohli a měli slyšet na aktualitách SV24 o 19 hodin na tom druhém pramenu. Budeme probírat další, tedy samozřejmě zase věci toho vzestupu.
Já pošlu upoutávku ještě večer, jednak to bude právě něco v souvislosti pro posluchače, v souvislosti s tím duchovním vzestupem a s tou transformací a jednak tam bude velmi, velmi zajímavý článek a informace od doktora Mercoli. A velmi zajímavé, abyste věděli, co na nás zase z toho druhého břehu šíjí. Takže to bude opravdu dobrý pořad. Takže se budu těšit v úterý s vámi už naslyšenou. A jinak 21. i neviděnou, vlastně v úterý by to mělo být i s kamerou, takže i už i v úterý neviděnou. Takže hezký večer. A pak až budete chvilku, tak mě ještě brkněte.
No, tak teda zítra, protože teď jdu vysílat zítra nového pana Pjakina, který nám odpoví na spoustu věcí, které zazněly i v pátek s Vítkem a z VK a koukneme se na to úplně z jiného pohledu a je to podle mě potřeba. Tak když tak zítra si zavoláme odpoledne.
Jasně,
tak jo? Díky moc.
Dobrý,
pan inženýr Jaroslav Tichý a to bylo komentované zpravodajství a my se hned koukneme, dámy a pánové, tedy jak jsem říkal, koukneme se na tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Konkrétně nejčerstvější z 2. října letošního roku, takže v pondělí vyšly a v pátek už je paní Irenka dala. Takže jdeme na to a já to jdu tady všechno přenastavit a za pár minutek jsme zde zpět.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.